Tenk deg at du ryker akillesen etter en skikkelig sklitakling på bedriftsfotballen. Gult kort til motstanderlaget hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Vi mennesker ligger mest for gøy. Så hvordan unngå ulidelig mange barn for all denne pulinga? Det har vært det store spørsmålet opp igjennom, og jeg kan love deg at løsningene de har vært kreative. Men så gjorde jeg litt av pille sin famøse entré, og sex ble endret for alltid. Hva har pillen egentlig gjort med oss? Og er det ikke snart på tide at menn tar sin del av ansvaret? Bli med når Dr. Brochmann legger prevensjon under lupen. Kvinner blir gravide av å ha sex, det har vi visst lenge. Men der stoppet også kunnskapsnivået. Fram til etter midten av 1800-tallet visste ingen engang at et egg og en sædcelle måtte smelte sammen. Befruktningen var uoppdaget. Men alle forsto at noe magisk foregikk når en penis sprutet inn I en kvinne. Løsningen ble å fjerne sæden fra ligningen og stoppe dens ivre ferd inn I den mørke hula. Ganske fornuftig tenkt I grunn, det var bare å sette fantasien I sving. Her et knippe slagere av historiske prevensjonsmetoder fra gamle Egypt til moderne tid. Hoppa I svingen. Coitus interruptus innebærer å fjerne penis fra skjeden rett før utløsning, slik at sæden spruter andre steder. Akkurat slik vi lærte av Onan I Gamle Testamentet. Metoden har vært på topp 3-listen verden over I årtusener, men selve perfekt utførelse og timing sliter du med mulige tjuvstartere. Lag et skjold I skjeden. Det ingen grenser for hva du kan bruke. I 4000 år gamle papyruser får vi anbefalt tørket krokodillebæsj. Eller hva med litt klissete honning og dadler iblandet akasieknopper? Casanova fikk elskerinnene til å putte en halv sitron I skjeden, mens et gammelt arabisk triks en uthult pasjonsfrukt fylt med olje. På påskeøyene brukte de tang, for så vidt et ypperlig alternativ her langs norske kysten. Skyll ut skjeden! En hit fra oldtiden og til langt ut på 1960-tallet. Man tager hva man haver, folkens. Vin, eddik, urtebrygg, eller gønn på med de heftigste desinfeksjonsmidlene fra vaskeskapet. Problemet selvfølgelig at de små rakkerne for lengst trykt opp I livmoren innen du rekker å si douchebag. Ha sex I sikre perioder. Omtrent for 2000 år siden kom legen Soranus på sporet av en form for rytmemetode, altså at du unngår samleie når dama mest fruktbar. Men som så mange senere eksperter antok han at kvinner var mest fruktbare mens vi blødde, slik som tisper I løpetid. Kjip bommert det der. Det ikke uten grunn at metoden har fått tilnavnet vatikansk rulett. Pavens anbefalte prevensjonsmiddel nemlig langt fra sikker. Bruk kondom! Den eldste beskrivelsen av et kondom fra myten om kong Minos av Kreta. Han tok livet av alle sekspartnerne sine fordi han ejakulerte dødelige skorpioner og slanger. Løsningen ble å putte blæra til en geit I skjeden på partneren, og vips, så overlevde de. I 1564 lanseres kondomet I Europa, en hylse av fuktet lin som knyttes på penishodet og beskytter mot syfilis. Japanerne derimot satte styrke først og lagde kondomer av kuhorn og skilpaddeskjell, mens de mer følsomme kineserne pakket penis inn I delikat vokset silkepapir. Og så klassikeren da, tørket dyretarm for kjøttpølsa. Det bare å finne frem ketchupen. Mens vi snakker om kondom. På midten av 1800-tallet skjer prevensjonens første revolusjon. Gummikondomet blir født etter at amerikaneren Goodyear vulkaniserer gummi. Kondomet tjukt som et oljehyre og til gjenbruk med eget tørkestativ. Det kanskje ikke så rart at tarmkondomene fortsetter å være populære I mange år. For det først ut på 1900-tallet vi får kondomer slik vi kjenner dem I dag. Med oppdagelsen av latex. Endelig litt følsomhet og stretchy komfort. Ryktet likevel tvilsomt da, for kondomet forbindes med prostitusjon og kjønnssykdommer og lugubre gateselgere. Selv på 50-tallet, når Goodyear Rubber omsetter kondomer for 1,5 milliarder kroner I året, det fortsatt hysj-hysj og ikke noe de vil knytte til merkevaren sin. Men det ikke bare gutta som skal få gummi? Åh, nei du! Si hallo til pessare. Denne koppen av gummi må føres inn I skjeden slik at den dekker inngangen til livmoren, altså en slags videreutvikling av Casanovas sitron. Pessare fikk tilnavnet Womb Veil, eller livmorslør. Og for en imponerende PR-kampanje. Ingenting upassende å se her, folkens. Bare en blyg og anstendig livmor som ikke vil ha noe sad på seg. Helst skulle pessare smøres inn med sæddrepende krem, og det var et sabla gris og ikke minst en krevende affære å få koppen til å smette på plass uten å sprette rundt på soveromsgulvet. Her hjemme fikk pessare etter hvert tilnavnet lærerinnemetoden. Du måtte nemlig være streng, prinsippfast og kontant I klypa for å få det til. Og dette skulle skje under selve akten. Snakk om å drepe stemningen. Men da tror jeg faktisk vi har vært gjennom hele smørbrødlista. For uten langvarig amming var dette alternativene du hadde til godt etter 2. verdenskrig. Så hva velger du? Marius Johansen, du lege, forsker og prevensjonsekspert. Funka noe av dette her?
Noen av metodene funker ganske greit. Og for eksempel dette med å hoppe av I svingen, det jo en metode som veldig mange fortsatt bruker I mange deler av verden. Rett og slett fordi fryktelig mange kvinner I verden I dag, de har ikke tilgang på sikker prevensjon. Så de bruker å hoppe av I svingen. I motsetning til her I Norge, hvor vi kan velge å vrake mellom veldig mange sikrere prevensjonsmetoder.
Ok, så dette var ikke helt bortkastet?
Nei. De tok i bruk de metodene de hadde tilgjengelig.
Ja, ikke sant. Men du, vi liker å utpeke favoritter her. Hva ditt historiske favorittprevensjonsmiddel?
Ja, da tenker jeg at vi skal tilbake til 1880-tallet, og da kom det en oppfinnelse som heter stempessare. Den gangen så trodde man at kvinner som hadde bakoverbøyd livmor, de var mer utsatt for hysteri, at det kunne påvirke syken deres, og at de, ved å bøye livmoren fremover, så kunne de få det bedre psykisk. I dag vet vi at bakover og forbøyd, det akkurat som at noen har blå øyne og noen har brune øyne. Det bare naturlige varianter, har ikke noe å si. Men da lagde man altså dette såkalte stempessare, som to tynne metallstenger som ble ført inn I livmoren, og som festet I en rund metallplate utenfor mormunnen. Og det hjalp jo selvfølgelig ikke, men det hadde en bivirkning som man fant ut etter hvert, og det var at de kvinnene med stempessare, de ble ikke gravide. Så da hadde man faktisk oppfunnet den første metallspiralen.
Yes.
Og så, da man så denne bivirkningen, så var det mange som tenkte at dette kan jo føre til moralsk fordervelse, for det betyr at kvinnene, de kan faktisk ha sex utenom ekteskapet, uten at det får konsekvenser.
Så da var det legene som ble litt hysteriske her?
Ja, legene og mange menn, da var det på en måte ikke mulig å kontrollere kvinners seksualitet med denne nye metoden. Så derfor var det mange som tok til ordet for at det skulle forbys.
Ja, ikke sant. Så yndlingsprevensjonen var for effektiv. Men du, det jo lett å le av alle disse syke tingene som han har brukt som prevensjon opp igjennom. Men det sier vel kanskje egentlig mest om hvor desperate folk har vært?
Ja, altså bare det å bli gravid den gangen var fryktelig, fryktelig farlig. Og det var høy mødredødelighet, og det var også mange barn som døde under fødselen eller kort tid etterpå. Men det å bli gravid uten å være gift, det var et sosialt selvmord. Det medførte masse skam. Det var på en måte en sverting av familiens ære, førte til sosial utstøting. Og vi må også huske på at det var jo ingen form for eller økonomiske støtteordninger den gangen.
Ikke noe sosialt sikkerhetsnett?
Nei.
Liksom. Nei. Så hvis du havnet i ulykka, da, det var vel det å havne i ulykka, det var det de kalte det, det var et spørsmål om liv og død. Så hva gjorde man da, hvis man liksom ble uønsket gravid ved forrige århundreskiftet? Altså, kunne de ta abort?
Ja, altså... Vi vet jo ikke sånn fryktelig mye om akkurat hva som skjedde i Norge, og litt av årsaken til dette, det var at dette var noe som skjedde i skjul, så derfor har vi ikke så mange kilder rundt det. Men vi vet jo at i norsk lovgivning så var det dødsstraff for å ta abort. Det ble innført på 1600-tallet.
Ja.
Og så skjer det masse i det norske samfunnet utover 1800-tallet. Ikke sant? Vi flytter fra landsbygda til byene, vi har industrialisering, folkeopplysning, det kommer lov om folkeskolen, ja. Folk blir mer opplyste. Vi skal løsrive oss fra Sverige, det er demokratisering, stemmerett først for menn, og så for kvinner. Og det er en kamp om rettigheter, arbeiderkampen og etter hvert kvinnebevegelsen. Og så er det noe annet som også gjør at det blir mulig med abort etter hvert, fordi at på 1800-tallet så kommer de første smertestillende medikamentene og bedøvelse, det har man ikke hatt før. Og så finner man også opp kirurgiske instrumenter, og medisiner og kirurgiske instrumenter gjør at det blir mulig å utføre en kirurgisk abort, først mot slutten av 1800-tallet.
Mm.
Og dette... fanges litt opp av lovgivningen også. Mm. Så en kort periode så er det lov med abort i Norge. Det kommer et rundskriv som sier at hvis det er særlig hvis kvinnens liv er i fare eller det andre særlige forhold i kvinnens liv som gjør at hun burde få ta abort, så skal hun få lov å gjøre det.
Just det visste jeg ikke.
Og så snur det helt, for så kommer det en ny lov i 1902,
ja.
Og da blir abort igjen forbudt. Da kan kvinner straffes med straffearbeid i alt fra 6 måneder til 6 år.
Som om ikke situasjonen var desperat nok i utgangspunktet. Og jeg leste også at det var jo, altså det er jo forferdelig, men på denne tiden så var jo også mange som tok livet av spedbarna sine rett og slett. De ikke fikk tatt abort og ikke hadde tilgang på prevensjon, og at de rett og slett begikk spedbarnsdrap. Dette var jo bare for 100 år siden. Og i tillegg så har man jo, det er jo som du sier utrolig vanskelig å vite noe om hva man gjorde i skjul. Det er jo liksom sakens natur. Men jeg så at på 1800-tallet i England og USA så hadde de dette skille, som de kalte the quickening. Sånn at at det var liksom frem til du kunne kjenne barnet bevege seg i magen, så var på en måte forsøk på abort var egentlig bare en form for prevensjon. Det var bare liksom å ta medisin for å få mensen tilbake. Og at abort først var liksom etter, ja, the quickening, så du kjenner jo først liv kanskje opp mot uke 20 da. Og i så fall liksom langt mer liberal enn dagens lovgivning i Norge. Det synes jeg var litt sånn tankevekkende når jeg så at man kanskje også på et vis hadde litt mer sånn tolerant syn. Vi vet ikke om vi hadde det i Norge, men i USA og England da, hvor man, i hvert fall i USA i dag, er enda mer konservative. Men dette er jo dette, når man snakker om 1800-tallet, det høres så fryktelig lenge siden, men dette var jo sånn det var for norske kvinner til langt ut på våre mødres tid. Og jeg tror kanskje vi alle har ganske godt av å ta innover oss hvor banebrytende dagens muligheter og rettigheter Og disse rettighetene har på ingen måte kommet av seg selv. For her har vi noen sterke foregangskvinner å takke. Tidlig på 1900-tallet var flere av dem luta lei av hvordan graviditeter og fødsler tok livet, helsa og livsgnisten fra kvinner. I Norge hadde vi blant annet Katti Anker Møller. I USA var det sykepleieren Margaret Sanger som tok føringen. Etter å ha sett sin irske migrantmor dø som 50-åring etter 18 graviditeter og 11 levende fødte barn, fikk Sanger et livslangt kall. Vitenskapen må gjøre kvinnen til eieren av og herskerinnen over seg selv. Hun startet familieplanleggingskontorer over hele USA, ga tidsskriftet The Woman Rebel, smuglet pesarer fra Europa, ble fengslet og tvang fram endringer i de amerikanske lovene som forbød prevensjon. Men hun var ikke fornøyd med det. Hun ville ha en magisk pille. Hvem kunne hjelpe henne? Noen middagsselskaper endrer historien. I 1950 den nå 71 år gamle Margaret Sanger invitert til selskap i New York. Bordkavaleren den geniale, men skandaløse biologen Gregory Pincus. Etter å ha lagd fedreløse kaninunger med prøverør, ble han hengt ut som en Dr. Frankenstein. Men Margarets nysgjerrighet pirret. Det har gått 40 år siden hun begynte å drømme om en prevensjonspille. Kanskje denne mannen kan hjelpe henne? Nå spør hun bordkavaleren om ikke han kunne tenke seg å gi det et forsøk. Og endelig får hun napp.
Jo da, det tror jeg så absolutt skal være mulig, men det vil bli dyrt.
Og da snakket han ikke bare i penger, men også i anseelse. Ingen legemiddelselskaper på denne tiden turte å sette ryktet sitt på spill for prevensjon. Flaks da, at Pincus akkurat hadde startet et uavhengig forskningsinstitutt etter å ha mistet Harvard-jobben sin, og at Sanger hadde et S i ermet. En viss Catherine McCormick. Ikke bare hadde hun, som første kvinne noensinne, tatt en doktorgrad i biologi fra eliteuniversitetet MIT. Hun hadde også giftet seg til en av verdens største formuer. Kort tid etter at McCormick ble innviet i prosjektet, skrev hun ut den første monstrøse sjekken. De neste årene ble hun nær sparringspartner for Gregory Pincus og spyttet over 200 millioner kroner inn i forskningen og utprøvingen av p-pillen. Sanger og McCormick, to ustoppelige kvinner som kjempa fram p-pillen mot alle odds. Ja, for du klar over hvor skandaløst dette egentlig var? På starten av 50-tallet var det ingen som trodde at verden ville akseptere å tukle med kvinners fertilitet. Prevensjon, det stred mot Guds skaperverk, og paven forbød det. Kvinner var skapt for å føde barn. I Massachusetts, stedet der p-pillen ble forsket frem, var faktisk forskning på prevensjon ulovlig. Det lå ikke i kortene at dette prosjektet skulle fly. Men så skjedde det ting på den storpolitiske verdensscenen som fikk prevensjon til å fremstå i et helt nytt lys. Den kalde krigen. Hva i huleste har kommunistene med prevensjon å gjøre, spør du? Jo, det skal jeg fortelle deg.
Moderne liv basert på kontroll og vitenskap. Vi styrer farten på bilen. Vi kontrollerer maskiner. Vi bestreber å kontrollere sykdom og død. La oss kontrollere størrelsen på familien vår, så vi sikrer helse og lykke.
På midten av 50-tallet lanserte FN nemlig en rapport som viste at den tredje verden vokste dobbelt så fort som Vesten. Amerikanske politikere og industrimagnater så grunnlaget for verdensordenen smuldre under føttene deres. De så for seg sultne horder som gjorde opprør. Hvis ikke man fikk bukt med denne ville barneproduksjonen, kom kommunistene til å få en enkel jobb med å lokke til seg de misfornøyde massene. Å begrense kvinners fertilitet ble plutselig et spørsmål om verdensfred og om et stabilt vestlig hegemoni. Intet mindre. Pipa hadde fått en annen lyd. En pille for fred. En pille for kapitalismen. Kanskje var det ikke så farlig å svelge unna litt seksualmoral likevel? Vips, så hadde kvinnene som kjempet for seksuelle rettigheter fått uventet støtte. Bare et par år senere I 1958 kom endelig den første p-pillen på markedet I USA. Den ble ikke markedsført som prevensjonsmiddel I starten. Det turte de rett og slett ikke, men heller som medisin for menstruasjonsplager. På pakken sto det med fet skrift. Advarsel. Kan stoppe eggløsningen. Og damene, de tok hintet. På to år fikk plutselig 500 000 amerikanske kvinner uforklarlige menstruasjonsplager. De var villige til å feike både en og to diagnoser for å få prevensjon som funka. Kvinner flest brydde seg lite om baktankene til visse høye herrer, for pillen ga dem frihet til å bestemme over egen kropp. For første gang så fantes et effektivt prevensjonsmiddel som damer kunne styre helt selv og ta diskret utenom samleie. Sex kunne være gøy, og kvinner kunne drømme om et annet liv, et liv som ikke var styrt av barnefødsler. All motstanden legemiddelsjefene og forskerne hadde forventet, uteble. Pillen ble en gedigen suksess over natta, og bare to år etter ble medisinen godkjent og lansert som prevensjonsmiddel. Resten historie.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker julas lave priser. En Ryobi gresstrimmer, inkludert batteri og lader, til nedklippte 1599 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Vi nordmenn elsker brød, og spiser det gjerne flere ganger om dagen. Da det bra at den franske bakeren Rémy Corbet har brukt månedsvis på å utvikle håndverksbrød for mesterbakeren. Brødene laget med kjærlighet, og et håndverk som gir brødene ekstra god skorpe, smak og kvalitet etter steking I steinovn. Håndverksbrødene leveres nystekt til Rema 1000 hver morgen. Og akkurat nå får du minus 20% på alle brødene I håndverksserien. Med æ. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Av jordas nålevende beboere har over 500 millioner brukt hormonprevensjon I løpet av livet. Få legemidler har vært grundigere testet. Og det skulle jo bare mangle. Det tross alt snakk om en medisin for friske kvinner som skal tas I lange perioder av livet. Likevel har hormonprevensjon vært forfulgt av bekymringer for bivirkninger siden dag 1. Det egentlig trygt å tukle med syklusen vår? P-pillen over 60 år gammel, men bivirkningsdebatten den blir aldri gammel. Forstår du bekymringene, Marius?
Ja, det forstår jeg veldig godt, fordi det til stadighet mange saker I mediene om bivirkninger og at prevensjon, hormonell prevensjon kan være farlig. Og det også mange stemmer I debatten, mange influensere og ikke helsepersonell som har mange meninger som de deler. Mm. Og hvem skal man høre på, og hvem skal man egentlig stole på, og hva riktig informasjon?
Ja, og vil vi egentlig pasientenes beste? Det føler jeg ofte jeg til og med ser i sosiale medier. Så jeg tenker, det ganske nyttig for folk å bli med inn på konsultasjonsrommet ditt. Hva sier du til meg hvis jeg kommer til deg og skal starte med hormonprevensjonen for første gang?
Så jeg pleier å starte med å fortelle at nå når du starter med hormonell prevensjon, så det veldig mange ulike bivirkninger du kan få. Det vanligste hodepinne, ømme bryster, man kan føle seg litt kvalm, føle seg litt oppblåst. Noen kjenner at de får mindre sexlyst, andre kan kjenne på mer sexlyst. Hormonelle bivirkninger som påvirker psyken også ganske vanlig. Man kan kjenne seg nedstemt, deprimert. Per ofte å si noen kjenner seg hormonell, at de får kort lunte uten at det noe å bli sint over, eller lett til tåren uten at det noe trist som har skjedd. Mm. Så lista ganske lang. Men for de fleste så dette forbigående. Man får bivirkninger kanskje den første eller andre måneden, og så gir det seg. Mm. Og så det også sånn at man skal jo ha god livskvalitet når man bruker prevensjon. Så hvis bivirkningene ikke går over, så vil jeg at du skal komme tilbake til meg, og så kan vi finne en annen hormonell prevensjon som kan funke bedre. Til slutt så vil de aller fleste finne en variant som funker for dem. Og da må vi som leger spille på lag med pasientene, og vi må snakke om det og evaluere det hele tiden underveis.
Men I første del av p-pillens liv og de siste 10 årene så har vi leger på en måte fokusert mest på de alvorlige bivirkningene av hormonprevensjon som blodpropp og slag og altså I aller ytterste instans da, død og kreft. Mens I dag så virker det som folk flest mest opptatt av psykiske bivirkninger. Hvilke råd ville du gi til folk som bekymret?
Jeg kan jo I hvert fall, jeg tenker jo som lege så har jo bekymringene mine kanskje vært litt annerledes enn bekymringene hos pasienten. Fordi det jeg har vært veldig bekymret over, det jo nettopp disse ordentlig farlige bivirkningene. Og det passer jeg jo på. Sånn at de som ikke skal ha østrogen for eksempel, de gir jeg heller ikke østrogen. Og så tror jeg vi leger generelt har vært for dårlige til å også tenke at kvinner som bruker prevensjon, ja, de skal leve et godt liv, de skal ha god livskvalitet. Og selv om en bivirkning ikke farlig, så kan det ha ganske mye å si for livskvaliteten. Ikke sant? Det å føle seg nedstemt, det å miste sexlysten, det jo ting som kanskje ikke nødvendigvis superfarlig, men som har fryktelig mye å si for om du har det godt I livet og hvordan du lever livet ditt.
Ja, jeg tenker at det kjempeviktig at vi har fått mer fokus på disse bivirkningene og at vi blir flinkere til å se de kvinner som plager seg dette. Men bare sånn for å realitetsorientere litt her, altså, trenger man å være bekymret for å bli deprimert? Det vanlig å bli deprimert på p-piller?
Altså en veldig, veldig stor dansk befolkningsstudie viste at cirka 1% av unge kvinner har alvorlig depresjon, og selv om p-pillen doblet risikoen for depresjon fra 1-2%, så det fortsatt 98% av kvinner I den undersøkelsen som ikke har alvorlig depresjon.
Men det mange opptatt av nå, det noe litt nytt, dette med at man endrer personlighet og liksom blir forelsket I andre enn det liksom naturen vil at vi skal. Hva tenker du om det?
Jeg tenker det fryktelig mye som påvirker dette med valg og partner. Og egentlig sånn I historisk perspektiv så det jo litt nytt at vi har kunnet velge partnerne våre selv. Før ja, var det jo noen som valgte det for oss, familie og forventninger. Så vi veldig opptatt av at vi skal treffe riktig når vi, eller treffe et riktig valg når vi først velger en partner, og redd for at vi har tatt feil. Men per I dag så det ingen forskning som sier noe om at det å ta hormoner endrer personligheten. Det det ikke.
Så nå må vi snakke litt om noen viktige positive bivirkninger, for de finnes, Marius.
Absolutt. Vi vet at hormonell prevensjon, det beskytter mot en rekke kreftformer, for eksempel eggstokkreft og limokreft. Vi vet at...
Og tarmkreft?
Og tarmkreft. Så til og med så blir hormonspiralen også brukt som en behandling mot tidlige forstadier av kreft I livmoren. Da kan man unngå operasjon og unngå at sykdommen utvikler seg, sette inn en hormonspiral og kurere det på den måten.
Hormonspiral kan kurere kreft?
Rett og slett. Og så det mange andre ting, mange andre positive effekter på livet. Jeg tenker først og fremst på den friheten du har. Det at du kan ha sex med hvem du vil og når du vil, hvis du vil, uten at det får konsekvenser I form av uønsket graviditet. Vi snakket litt tidligere om psykiske bivirkninger. Noen får nedsatt sexlyst, men en del kvinner opplever også økt sexlyst. Og en del kvinner, de kan kjenne seg ganske sånn hormonell og ustabile av den vanlige syklusen som de har. Og en god del kvinner, de merker at det å ta hormonell prevensjon, det gjør at de blir mye mer stabil i humøret, at de stabiliserer stemningsleie. Og så, ikke minst, så det jo fryktelig, fryktelig fint for mange kvinner å slippe å blø I hytt og pine. Veldig mange kvinner som av ulike grunner sliter med menstruasjonssyklus, som har fryktelig smertefulle menstruasjoner, store blødninger, de har kjempegod effekt. Der bruker man rett og slett hormonell prevensjon, ikke som først og fremst prevensjon, men først og fremst som en medisin, som gjør at kvinnene får et mye bedre liv.
Og mensen er jo nettopp en ting som skiller menn og kvinner, og det er jo heldigvis vært mer snakk om de siste årene at nettopp mensfattigdom, at jenter faller ut av skole og faller ut av arbeidsliv på grunn av mensen. Og der har jo p-pillen egentlig vært helt sentral i å føre kvinner inn i arbeidslivet. Altså ikke bare fordi de ikke har mensenplager, men også fordi de ikke må gifte seg og få barn som 19-åringer. I 2023 så vant jo Claudia Goldin Nobelprisen i økonomi for sin forskning på kvinners rolle i arbeidsmarkedet, og hun har jo regnet på, synes det veldig kul, en av artiklene hennes heter The Power of the Pill. Og der hadde hun jo regnet på hvor mye p-pillene har hatt å si for kvinners inntog på, altså i høyere utdanning og karriere på 70-tallet, og funnet ut at det er liksom, det var den sterke driveren. Og her hjemme så har man jo da regnet på det og funnet ut at det at kvinner begynte å jobbe på like fot med menn, det har liksom gjort Norge rikere enn olja. Det er ikke småtteri. Men det gjør jo ikke at kvinner skylder p-piller nå. Det må vi jo ta med oss. Folk må finne noe som funker i sitt eget liv. Så hvis man ikke ønsker denne hormonprevensjonen, hva er alternativet utenom sitroner i skjeden?
Vi har heldigvis litt mer moderne metoder i dag. Et strålende alternativ, det er kobberspiral. Det er altså en spiral som sitter i livmoren, som ikke har noen hormoner i seg. Funker ikke for alle, fordi det kan gi litt økt forekomst av menssmerter og blødninger. Men for mange som har prøvd veldig mange ulike hormonelle metoder hvor ikke det funker, så er det et veldig godt alternativ.
Ja, for det er megasikkert. Altså, du blir ikke gravid på kobberspiral.
Altså, ingen regel uten unntak, men det er sikkerheten er omtrent like god som ved sterilisering, så det sier litt om hvor effektiv spiralen er. Så finnes det også sånne naturlige rytmemetoder, og det går egentlig ut på at man måler kroppstemperaturen gjennom menssyklus og finner sikre og usikre perioder. Det er en metode man kan bruke både hvis man vil prøve å time det å bli gravid, men også unngå å bli gravid. Gjerne supplert med litt hormonmålinger av urinen. Det finnes sånne strips man kan måle. Men NB, denne her naturlige rytmemetoden, den er ikke supersikker. Så det vil jeg kun anbefale for, ja, kanskje hvis du er en kvinne som har fått et eller to barn. Ingen krise hvis du skulle få et barn til, men helst ikke. Og så er det jo, må vi ikke glemme å snakke om kondom, som er kanskje en av de viktigste hormonfrie metodene vi har. Ikke bare beskytter det også mot kjønnssykdommer, men det er et prevensjonsmiddel som også menn kan bruke.
Men når vi først er inne på gutta, altså når får vi et alternativ for menn, Marius?
Ja, og dette føler jeg jo en sånn
Det er det vi alltid snakker om.
Ja, men det er en sånn agurksak, sant? Så hver sommer så synes jeg at avisene skriver om p-pillen for menn, at nå er den rett rundt hjørnet. Og da husker jeg veldig godt, for et par år tilbake så var jeg på en stor prevensjonskonferanse i Budapest, og da snakket jeg med en av verdens aller fremste forskere på p-pillen for menn, og det hun kunne si, det var at dette funker veldig, veldig bra. De har strålende resultater. Men hvis dette skal komme ut på markedet, for det første så var de avhengige av å få en avtale med et stort legemiddelfirma. Og så skal det gjennom veldig mange ulike faser med utprøving. Så hvis de var heldige og fikk napp på liksom, de største legemiddelfirmaene, det aller tidligste hun trodde at man kunne forvente at p-pillen ville være I salg, det 2032. Og så har man også testet ut p-stav for menn, så du slipper å huske på noe hver dag.
Menn veldig vanskelig å huske på ting.
Jeg vet ikke om det forskjellig fra kvinner og menn. Det gjenstår jo å se når man har testet det ut. Det finnes også sånne små flasker med gelé, hvor man tar et sånn pumpetrykk, og så kan man smøre geléen på huden på underarmen, og så tas hormonene opp på den måten, og hindrer at man får levedyktige sædceller.
Men vi kan jo alle krysse fingrene for at vi får en slags tredje revolusjon innen prevensjonsverden om 15-20 år, at både menn og kvinner får noen helt nye alternativer å velge mellom. Og det blir I så fall nok en festdag for menneskeheten. Enn så lenge kan vi kanskje rynke på nesa over manglende alternativer og bivirkninger, men faktum at uten sikker prevensjon hadde sex vært størselig, og likestilling bare å glemme. Så I kveld går Dr. Brochmanns aftenbønn til p-pilla, kobberspiralen og moderne prevensjon. Og la oss I samme slengen sende en varm tanke til våre formødre som satte sin lit til krokodillebæsj I skjeden. Sex best uten bæsj. Du har hørt Sex med Dr. Brochmann, med meg, Nina Brochmann. Podcasten produsert av Askehaug. Produsenter Marte Rommetveit og Kjersti Nenseter. Hans Christen Hyrve har komponert musikken, og lyddesign ved verdens sterkeste mann. Redaktør Nina Stensrud Martin.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker julas lave priser. En 90 liters trillebår I galvanisert stålplate for den glittrende julaklubbprisen på 399 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.